Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien mēs esam sapulcējušies studijā vairāki, jo bez runātājiem šodien pie mums arī viesojas dziedātāji. Daudz klausītāji jau varbūt ir dzirdējuši grupu Sliekšņi un Griesti, un priecīgā ziņa ir tā, ka šodien mēs varēsim dzirdēt divas, šīs, es gribētu teikt, sevišķi muzikālās grupas dziesmas. Savukārt par Dievu vārdu un atziņām no dzīves šodien gādās mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt! Apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem lasām, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Kā to saprast? Kristus mira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki, viņa ienaidnieki. Šo mīlestību izprast mēs laikam gan mācīsimies visā mūžībā. Kad kapteinis Luis Bolīvijas aviācijas skolas lidoma instruktors uzzināja, ka viņa sieva ir kristījusies un kļuvusi 7. Dienas adventistu draudzes locekle, viņu pārņēma niknums. Viņš to nevarēja pieļaut, ka viņa, kas bija tāpat audzināta kā viņš, pēkšņi mainīja savu ticības pārliecību, un viņš sāka nežēlīgi izsekot savu sievu un viņas draudzi. Viņš sacīja, ka neieredz šo draudzi un tās locekļus un vēl viņiem bojā eju. Reiz šīs draudzes mācītājs nokļuva slimnīcā, viņš bija tuvu nāvei, viņa glābšanai bija vajadzīgs tādas grupas asinis, kādas nevienam nebija. Tad Luisa sieva atcerējās, ka viņas vīram ir tieši šīs grupas asinis. Pie viņa tika aizsūtīt cilvēka lūgumu ziedot asinis viņa sievas draudzes mācītājam. Manis dēļ, lai viņš mirst, bija pirmā viņa doma. Bet cilvēciskās solidaritātes jūtas un mīlestība pret tuvāko izrādījās stiprāk par ienaidu. Viņš deva asinis. Tomēr pēc tā viņa pašsajūta nebija no labākajām, jo viņš jutās zaudētājs. Bet kāda balss it kā viņam sacīja? Luis, Dievs ļāva savam dēlam nomirt, tā parādot savu mīlestību mums, kaut mēs bijām viņa ienaidnieki. Neskumsti, tas bija Kristus, kas lika tev tā rīkoties. Neilgi pēc tam, kāds evangelizācijas kampaņas laikā, kapteins Luis bija pirmais, kas atsaucās uzaicinājumam kristīties un pievienoties draudzei, kuras locekle jau bija viņa sieva. Šodien arī tu vari atvērt savu sirdi Jēzum un teikt, kungs, es pieņemu tavu upuri, ko tu esi pienesis par mani. Viņam nebija viegli mirt. Viņš pat savam tēvam Ģetsemanē nāves baiļu pārņemts lūdza. Varbūt tev ir citas iespējas glābt šo pasauli. Varbūt šis biķeris var iet man garām. Bet mīlestība bija lielāka par bailēm. Vai tu saproti, ka tu esi pats svarīgākais, kas viņam var būt? Vai apzinies savu vērtību? Neskatoties uz nāves bailēm, viņš mira, lai tu būtu laimīgs. Mēs bieži atkārtojam frāzi, ka Kristus nomir pie krusta Golgātā, lai glābtu mūs. Bet vai mēs pilnībā saprotam, ko tā nozīmē? Kādā koledžā mācījās ļoti skaista meitene Millija. Viņas uzmanību centās iekarot neviens vien no pašiem izskatīgākajiem studentiem, bet viņa lepni paziņoja, ka ir atbrauks mācīties, nevis iemīlēties. Starp studentiem bija arī kāds jauneklis Ēriks, nevisai izskatīgs, ar bakurētājnu seju un ļoti kautrs. Kādu dienu viņš savam draugam paziņoja, man ir nepatikšanas. Kas noticis, draugs jautāja. Esmu iemīlējies. Tad jau apsveicu, tas ir brīnišķīgi, kas par nepatikšanām. Nesteidzies, Ēriks atbildē. Lieta tāda, ka tā ir tā pati meitene, Millija. Smaids nozuna no drauga sejas, un viņš bija viensprāts ar viņu. Jā, tad jau tavas izredzes līdzinās nulē. Viņa nepievērš uzmanību studentiem daudz skaistākiem par tevi. Nedomā, ka viņa paskatīsies uz tavu pusi. Pagāja daži mēneši, mīlestība pret Milliju Ērikam pieauga ar katru dienu, tā arī nerodot iespējas parādīt sevi. Mācību gada vidū paklīda baumas, ka Millija gatavojās pamest koledžu, jo nespēja samaksāt par mācībām. Ēriks aizgāja pie koledžas finanšu direktora, izsakot vēlēšanos samaksāt par Miliju, jo viņam bija iekrāta nauda turpmākajām mācībām, kas bija nopelnīta pārdodot grāmatas. Skaidrs, ka Ērikam pašam būtu jāpārtrauc mācības. Direktors centās atrunāt viņu, bet nespēja. Jauneklis sacīja, tā ir mana nauda, un es vēlos, lai viņa mācītos, nevis es. Un lūdzu, es nevēlos, lai viņa uzzinātu, ka esmu samaksājis par viņu. Un tā Milija turpinē mācības, bet Ēriks pamet studijas, dodoties atkal pārdot grāmatas, lai nopelnītu naudu un arī pats varētu turpināt mācīties. Pēc dažiem mēnešiem viņš rakstīja savam draugam aizkustinošu vēstuli. Tu sacīji, ka nav vērts man es tādu upuri, ka viņa nekad nepaskatīsies uz manu pusi. Saproti, ka es mīlu viņu, un kad mīlu, nav jau nekas jāgaida pretī. Es mīlu viņu un nevaru pieļaut, ka viņai gadu jāpārtrauc mācības. Kaut arī viņa pat nekad nepaskatītos uz mani. Es esmu laimīgs jau par to vien, ka viņa mācās. Nākošajā gadā Ēriks atgriezās koledžā. Viņa mīlestība bija vēl vairāk nobriedusi. Viņš ir tās pārliecināts savās jūtās, un tā, saņēmis drosmi, viņš kādu dienu atklāja viņai savu sirdi. Veltīga bija Ērika atzīšanās mīlestībā. Milija ne tikai atteica viņam draudzību, bet izdarīja to ļoti asi un noraidoši. Un tad viņai kāds sacīja, klausies, tev bija tiesības atteikt viņam, bet tev to vajadzēja maigāk izdarīt. Nevajadzēja ievainot viņu. Jā, viņš ir vienkārši jauneklis, ne tik izskatīgs kā citi, bet viņš tevi mīl tik ļoti, ka pagājušajā gadā upurēja mācības, lai tu varētu tās turpināt, samaksājot par tevi mācību naudu. Un visu to viņš darīja paslepšus, lai tu neko neuzinātu, negaidot nekādu samaksu, vienkārši tāpēc, ka viņš mīl tevi. Meitene bija līdz asarām aizkustināta. Viņas uzstājīgie jautājumi piespieda finansu direktoru pastāstīt viņai visu patiesību. Pagāja daži mēneši, un Ēriks draugiem paziņoja, viņa ir mana līgava. Visi nodomāja, ka Milija to dara aiz žēluma un līdzcietības, un, protams, vēloties atdot parādu. Bet lūk, kādu paskaidrojumu draugi personīgi dzirdēja no viņas pašas. Sākumā, kad es uzzināju par viņa rīcību, es biju satraukta, kas viņam lika būt tik augstsirdīgam. Bet laiks gāja, un tad radās cita doma. Vai es kaut kur dzīvē vēl satikšu tādu cilvēku, kurš mani mīlētu tik stipri, ka nešauboties būtu gatavs ziedot pats sevi, nevienam par to skaļi neskandinot? Vai vēl reizi satikšu tādu mīlestību? Un tad viņa padomājusi piebilda. Kā es varu uzdrošināties nemīlēt to, kas tik ļoti mīl mani? Es domāju, ka šī frāze ir pelnījusi, lai to ievietotu zeltītā rāmī. Vai tu uzdrošinies nemīlēt to, kas tik ļoti mīl tevi? Tai dienā, kad mēs uzzināsim, kas patiesībā ir noticis Golgatā, mēs laikam gan uzdosim sev tieši šo pašu jautājumu. Kas var izprast Kristus mīlestības lielumu? Neieredzēts, apsmiets, ievainots, piesis pie krusta, viņš raugās uz cilvēku un saka, mans dēls, mana meita, tu vari uzskatīt, ka es neesmu, ka kristietība nav nekas, tu vari skaisties uz mani, ja uzskatī, ka esmu ienesis problēmas tavā ģimenē, bet es mīlu tevi, es nomiru par tevi, jo tu, tieši tu, esi vislabākais, kas man ir šai pasaulē. Kā es varu uzrošināties nemīlēt to, kas tik ļoti mīl mani?
Viena pati dvēselīte atstāta uz dubļu ceļā, nav ne māju, nav ne mēžā. Kur zem priedes sakšas slēpties, pretīm nākot vēji draud, purva puse upis raud, pārāk balta, pārāk trauslā. Kā tu sevi nosargāsi, piekļāvusi lūpām dzīves dziesma, klusināto Dievu palīgu. Krītum, ceļas, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesma, klusināto Dievu palīgu. Krītum, ceļas, viena pati dvēselīte.
Aizbēguši avots trauti, rasunējusi zālē, kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsi. Mazā balta dvēselīte, viena pati dubļu ceļā, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum, ceļas, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum, ceļas, viena pati dvēselīte.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Dzirdējāt dziesmu ansambļa Sliekšņi un griesti izpildījumā. Iepazīstot Jāņa evaņģēliju, katrs lasītājs noteikti sajutīs šīs grāmatas personisko un ļoti stiprinošo raksturu. Šķiet, ka viss tiek īpaši teikts tam, kurš lasa šo grāmatu. Ieklausīsimies mācītāja Viktora Geides sagatavotajās atziņās.
Labrīt! Lasot Jāņa evaņģeliju, jūs atradīsiet vēl kaut ko īpaši skaistu, ka Jēzus cilvēku briesmīgāko iedenieku nāvi nosauc par miegu, un tas mums noņem zinām smagumu, un tādēļ lasot Bībeli ir vieglāk saprast arī to, ka nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsu un nāk sārā no savām dusas vietām. Ja vecā derība atrodam teicienu gūlās pie saviem tēviem, piemēram, 1. ķēniņa 14.31, ir teicis un Rekabeāms gūlās pie saviem tēviem, to apglabāja. 15. nodaļā 8. pantā arī Abijams gūlās pie saviem tēviem un ļaudis viņu apglabāja. 16. nodaļā Omrijs gūlās pie saviem tēviem un viņu apglabāja Samarijā. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā ir aprakstīts piedzīvojums ar Jēzum tik ļoti mīļu ģimeni, kurā nomira Lācars. Un šeit atkal parādās šis pārsteidzošais, ka Jēzus ir no augšienes, ka viņā ir dzīvība, ka viņš ir kungs par nāvi. Kā lasam 11. nodaļā, tur 25. pantā, es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs, kas tā ir par varenu vēsti. Jēzus redzēja, cik smagi cilvēki pārdzīvo, kad nāve paņem kādu no viņa tuviem mīļiem tūniekiem. Nāve ir Dieva iedēnieks. Tas izsauc ne tikai žēlumu pret tiem, kuri raud, bet, protams, arī dievišķas dusmas. Tas ir iedēnieks. Un cik skaists ir Jāņa aprakstītais Lācara uzmodināšanas notikums Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā, kur redzam, kā Jēzus pielūdz Tēvu debesīs, izsauc Lācaru no kapa, kāds iedrošinājums, kāds ticības stiprinājums tiem, kuri ticībā pieņem Jēzu par savu pestītāju. Kamēr Dieva bērni dzīvo šeit uz šīs grēka skārtās zemes, nāve būs kaut kas īpaši nepatīkams, atbaidošs, kas atnes sāpes, bet tajā pašā laikā arī palīdz saglabāt apziņu, ka nāve ir tikai miegs, miegs, par kuru Jēzum ir vara, jo viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība. Tālāk Jānis savu evaņģēlijā 13. Nodaļā parāda kā savu veidu pagriezienu punktu, kas mūs ievada Jēzus dzīves pēdējos notikumos. Tiek parādīts Dieva mīlestības neaptveramais skaistums. Jēzus noliecas pie grēcinieka kājām un mazgā tās. Tādā veidā parādot reālas kalpošanas iespēju un prieku, parādot kāds ir patiesais lielums, kuru katrs var sasniegt. Var sasniegt kalpojot otram, un Jēzus teica, ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs to darat. Šis kalpošanas veids praktiski parāda, kā cilvēks vērtē debesu valstības principus, kuru pamatā ir mīlestība vienam pret otru. Tālāk Jānis parāda arī ļoti noteikti, ka Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva, ka nekad nav bijis cita iespēja un arī nekad nebūs, ka viņš visā mūžībā būs tas, kas savienos kritušo, bet salīdzināto cilvēku ar mūžīgo Dievu. Tāpēc 14. nodaļā un 6. pantā varam lasīt šos vārdus. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Bet tā nav varēna evaņģēlī vēsts. Jēzus ir vienīgā iespēja. Vienīgā iespēja, lai mēs varētu būt labās attiecībās ar tēvu. Jēzus iet atpakaļ pie tēva, padarīs savu sūtības grūto uzdevumu un ar to apliecinot, ka cilvēka atpestīšanas plāns ir izdevies. Jo jau pirms krustā sišanas Jēzus zināja, ka šī uzvara tiks gūta pār ienaidnieku. Paziņoja 14. nodaļā, jūs sirds, lai neizbīst, ticiet uz Dievu, ticiet uz mani, man tēvnamā ir daudz dzīvokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu sacījis, es noju vietu jums sagatavot, un kad es būšu nogājis un jums iet sagatavojis, es nākšu atkal, ņemšu jūs pie sevis. Tātad es sagatavošu vietu jums, maniem izglābtiem. Ja pestīšanas plāns būtu cietis neveiksmi, tad arī šis apsolījums būtu zaudējis savu spēku. Jēzus aizgājis ir sagatavot vietu, bet tā nav skaista cerības vēsts. Paldies Jānim par šādu ticības stiprinājumu, un vēl Jānis vairāk kā jebkurš cits evaņģelists apstiprina to pārliecību, ka Dievs ikdienas turpina rūpēties par cilvēku, kad tika apsolīts sūtīt trešo dievības personu svēto garu kā aizstāvi, un aizstāvis, kas vadīs mūsu dzīvi, kas vienos mūsu ciešākās ticības saitēm ar Jēzu, tik ciešām saitēm kā zars kokā. Jānis Jēzus vēstī saklausīja šo lielo vajadzību, pēc svētā gara un pēc šīm ciešām savienības saitēm ar pestītāju. Šī vēsts arī šodien, lai runā, miļie draugi, uz mūsu sirdīm, lai palīdz mums nolikt katru pašpaļāvību, lai pasargā mūs no ceļiem, kurus pasaulē piedāvā Kristus iedenieks, lai pasargā no bezvērtīgas un neauglīgas dzīves. Jēzus, cerības un patiesa prieka pilns skatās uz katru, kas ticībā sako viņam, kas ticībā paklaus viņam, kas ticībā dzīvo dzīvi, kuru pieder debesīm. Jēzus saka man un tev, dārgais draugs, es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūs augļi paliek. Tad Jēzus par mums katru lūdz. Un viņš saka, iedrošinājumu vēsti, esiet man ļoti dārgi, es jūs mīlu. Paldies tev, dārgais debes tēvs, ka mums ne no kā nav jābaidās šajā pasaulē, ka Jēzus Kristus nopelnā mēs varam vienmēr palikt savienoti ar tavas mīlestības pilno sirdi un priecīgi gaidīt Jēzus Kristus otro atnākšanu.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Pils ielā 8, Ventspilī, Platā ielā 13, Kauguros, Oškalnu ielā 3 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!